Cine stăm de povești astăzi? Un medic veterinar activ în sectoarele de medicină veterinară socială și animalelor sălbatice, fondator Fundația Visul Luanei, antreprenor neobosit în facerea de bine. Știu că nu-i place titlul. Astăzi povestim cu Ovidiu Roșu.
Oh, grație, mulțumesc foarte mult de invitație. Cum eram aia cu antreprenori? Nici măcar nu știu să pronunț ceea ce sunt, da?
Da,
mulțumesc. Hai că am ajuns și eu antreprenor de la alergat după animale prin boscheți.
Corect, fără să vrei. Ce fără mai faci, Ovidiu? Ce mai salvezi? Cum mai e viața prin filtrul tău?
Wow, o întrebare foarte grea. Pentru că în ultima perioadă încerc să-mi salvez eu mintea. Am ajuns într-o zonă foarte delicată a vieții mele, aceea de a gestiona lucruri și nu lucrurile pe care am fost învățat sau pe care mi le-am dorit să le fac, adică să ajut animale, să gestionez oameni, bugete și timp. Asta se întâmplă în ziua de astăzi cu mine și cred că ultimele luni au fost cele mai crunte luni pe care le-am avut de câțiva ani de zile de când am să zic așa, dat drumul la centru de reabilitare, pentru că a crescut foarte mult și costă foarte mult și oricât de bine știm noi treabă, banul în ziua de astăzi este cea mai cruntă chestie pe care m-am confruntat de ceva timp încoace.
Da, în bani plătim și timpul. Mi-a plăcut foarte mult capitolul ăsta de matematică și avem așa, Fundația Visul Luanei în cifre. 10 ani de la înființare, peste 19.000 de animale salvate, din care aproximativ 12.000 de animale sălbatice, din circa 200 de specii diferite. Fără să includem aici coloniile de lilieci, undeva la 3.500 doar pe anul ăsta. Și vă mai dau o porție de mate mai grea. Pe 2023 avem 10.000 de apeluri telefonice cu 3.925 de animale internate, 6.600 de intervenții chirurgicale, 915 pui orfani și 1.100 de animale sălbatice care au fost repuse în libertate. Mie mi se par niște cifre extrem de impresionante și ca o scurtă paranteză, felicitări pentru tot ce faceți, pentru că mi-aduc aminte și acum când căutai teren. Și asta a fost acum 10 ani și un pic, înainte de construcția în sine. Și aici te las să-mi spui cum a fost viziunea de atunci, cum vedeai tu centru.
Cred că totul pornește de la niște frustrări foarte mari pe care le-am avut de-a lungul vieții mele. Și cumva s-a legat cu o bulă în care am intrat după ceva timp și niște omuleți care au rămas cu mine în această bulă. Frustrările, începem cu frustrările? Mi-am dorit să fac animale sălbatice. E o chestie pe care o predăm în ziua de astăzi, încercăm să trimitem cât mai mulți medici veterinari, studenți să facă chestia asta, pentru că chestia extraordinară, dar este și cea mai nișată parte a medicinei, da? Deci e cea mai specială, cea mai puțin plătită, cea mai puțin toate, pentru că nu prea avem proprietari, real vorbind, a animalelor sălbatice. Deci, practic, tot ce înseamnă medicina în jurul lor trebuie cumva, nu știu dacă cuvântul potrivit este subvenționată, dar trebuie plătit cumva. Și frustrarea asta mea de a lucra cu animale sălbatice a venit prin imediat, adică în timpul facultății, evident, și ca idee am terminat facultatea în 2008. Am făcut eu în 2008, da? Acum mulți, mulți ani. Și am mai făcut un modul de conservare a medicinei, un fel de conservation medicine module undeva în Viena, care se cumva să concentra specific pe animale sălbatice. Și acolo am învățat câteva chestii, nu toate lucrurile, pentru că n-ai cum să le știi pe toate, dar câteva chestii de abordare. Asta m-a trimis undeva, toată experiența asta m-a trimis undeva în Indonezia, unde am lucrat într-un centru de reabilitare a primatelor, am lucrat cu maimuțe. Vreo 6 luni de zile din viața mea pentru o asociație de protecție animală. Și aici cumva am făcut și eu niște legături. Bă, dacă ești într-o asociație de protecție animală, poți să faci niște chestii pe care în mod normal nu le găsești în cabinete, că nimeni nu găsește un animal sălbatic pe stradă lovit, cine plătește pentru el? Că nimeni nu are o responsabilitate reală asupra lor. Deși ar trebui, dar nu are. Și încet, încet m-am întors în țară, m-am apucat să lucrez cu tot felul de căței de pe stradă, cu tot felul de animale de astea pseudo semi-sălbatice, da? Cu cai sălbatici de la Letea, am o experiență și acolo destul de importantă, am făcut lucrarea de doctorat în Letea pe cai respectivi, dar s-a întâmplat în urma unei nefericiri să fiu parte dintr-o cabinet veterinar în mijlocul Bucureștiului și să deschid gura, bă, hai să internăm și altceva decât căței pisici. Să dăm voie oamenilor să vină cu... Atunci aveam primul pacient, a fost un liliac. După aceea, dacă are aripi, seamănă cu pasăre, în fine, n-au venit porumbei. Foarte mulți porumbei, pescăruși, în fine, tot felul de animale care zburau sau care încercau să zboare. Deci, practic, cumva lumea ne-a asociat cu o parte specială a animalelor, astea care nu prea sunt cu proprietar. Și noi am dat curs acestui bule, am intrat în bulă deja, în care am adunat omules până lângă noi și o avem, și vreau să le mulțumesc cu această ocazie minunată colegilor mele care sunt din 2015 lângă mine, domnișoara dr. Oana Vasiliu și domnișoara dr. Roxana Nae. Și evident urmează și alți omuleți care au venit cu noi în această bulă. Și încet, încet a început să crească lucrurile. Deci de la 200 de animale pe care le-am internat în 2015, am ajuns în ziua de, în momentul de față, să avem, nu știu, astăzi erau undeva la 3195, o chestie, o cifră de genul ăsta. Da? Vorbesc în anual, da? Deci vorbim de 2024. Și ca să poți să faci treaba asta, ai nevoie de foarte, foarte multe resurse despre care o să discutăm astăzi.
Corect. Nu, oare ai putea să-mi schițezi, te rog, pentru ascultători, când zicem centru de salvare și reabilitare, cum ar putea să-și imagineze, nu știu, cineva care e în alt județ sau care doar se gândește, uite, oamenii ăștia salvează animale, le acordă îngrijiri medicale, așa, nu neapărat cum a intrat pe poartă, dar cum le-ai descrie în câteva cuvinte clădirea și ce face echipa de acolo? Și, bineînțeles, dacă poți să trasezi câteva valori, o misiune, o viziune, să... fie mai clar.
Cu siguranță. Clădirea a fost schimbată. Să începem cu clădirea, da? Dacă în 2015 eram, nu știu, era o mică cameră într-un cabinet veterinar standard de mijlocul Bucureștiului, la Iuliu Maniu, astăzi avem deja vreo 5.000 de metri pătrați pe care i-am achiziționat, unde avem săli întregi, țarcuri întregi, camere întregi unde internăm aceste animale de care v-am spus. Scopul evident este de a oferi îngrijiri medicale animalelor sălbatice din native, aceasta, deși ne ocupăm și de exotice sau animale care sunt invazive, avem, e o altă parte din activitatea noastră, dar în principal animale sălbatice native găsite de, în marea lor majoritate de cetățeni. Deci, practic, oferim un serviciu cetățenilor. Și foarte importantă treaba asta, da? Pentru că noi răspundem undeva la 10.000 de apeluri. Anul ăsta am depășit 10.000 de apeluri pe care le primim anual cu oameni care găsesc animale, și când spun animale sălbatice, cum spuneam, de la lieci, la pui de căprioară, tot felul de pui de păsări, da? Că e cioară, că este pescăruș, că este, în fine, lebede, avem o grămadă de lebede, mamifere foarte multe, arici, avem bursuci, acum avem două vidre în centrul nostru pe care pui de vidre pe care îi îngrijim, da? Ca la final de această procedură de așa numită îngrijire medicală și reabilitare, sunt două chestii foarte, foarte importante, animalele astea să poată ajunge în sălbăticie, foarte important, și mai important ca toate, să se și descurce în sălbăticie. Aici vine partea de reabilitare. Medicina este una similară, cu anumite limite, oricărei alte medicini, deci practic injecție, injecție funcționează similar, da? Cu anumite chestii specifice pe specie, dar reabilitarea este total altceva față de cum îngrijim noi un cățel, o pisicuță, un animal de curte, da? Cu care interacționăm. Deci noi avem o relație extrem de diferită comparativ cu colegii noștri care lucrează în cabinete veterinare. Nu îi asumăm animale, nu au nume animalele noastre, au un număr, dar nu au un nume, pentru că nu vrem să ne atașăm. Animalele cumva trebuie să plece de la noi, în așa fel încât, odată ajuns în sălbăticie, să nu vadă contact uman ca o chestie pozitivă. Pur și simplu să fugă de noi,
da,
ca să supraviețuiască. Așa că avem o grămadă de limite. Camere speciale în care nu ne văd, nu vorbim cu ele, nu le mângâiem, nu le șușotim, tot felul de chestii de genul ăsta. Evident, dacă e sub anestezie, mai mângâiem și noi animalul, că suntem oameni, dar doar când animalul este adormit. În rest, încercăm să ne detașăm complet emoțional de ele, ca ele, la final de aceste tratament și reabilitare, să ajungă înapoi în sălbăticie și să fie bine pentru ele, important, nu pentru noi.
Deci avem sală de triaj, chirurgie. Aici, da, încercam vizual.
Da.
Avem săli pentru păsări, pentru mamifere. Ai construit niște voliere foarte faine, mari, pentru perioada în care animalele sunt bine și se pregătesc de eliberare. Mai aveai voliera, nu voliera, mai era camera, nu camera, sala aia imensă pentru vulpi. Zi-ne ce ai construit.
Ok, gata, începem. În 2020 am făcut câteva investiții. Și din ceea ce era o clinică, niște containere, la început, în 2008, deci hai să luăm de la început. În 2015 eram într-o clinică, într-o cameră, așa, aveam undeva la 200 și ceva de animale veneau anual, după care a început să crească numărul, a început să ne dea animalele astea afară din, deci e o nevoie clară, da? Deci s-a auzit de noi că facem o treabă, considerăm noi bună, și lumea a început să aducă și ne-am cam umplut. Până când, mi-am aminte, prin 2016-17 țineam pui de vulpe prin tot felul de cuști și au evadat și au ajuns la cineva prin subsol, prin vinotecă, a făcut dezastru pe acolo, vinul lui de sute de mii, zeci de mii de euro și au spart vulpile din mijlocul Bucureștiului, i-a distrus acolo vinoteca. În fine, a fost o... Așa, aveam pescăruși, you know, urlau ca disperație în mijlocul Bucureștiului.
Doar pescărușii de titan fac asta, experiența mea cei de euforie, nu.
Da. Și am luat decizia, aia a fost cea mai dificilă în momentul ăla, ok, bun, ori ne oprim, clară treaba, știm că e o nevoie a societății, e o nevoie pentru animale astea sălbatice și o să discutăm și de ce e nevoie, ori luăm decizia asta să ne oprim din activitate pentru că nu putem să oferim îngrijire la nivelul la care ne-am dorit și știm că ar trebui,
da,
nu într-un cabinet în care avem sanepido, a fost nebunie totală, ori ne oprim, ori facem pasul cel mare și ne mutăm. Și atunci... greu, fără bani, într-o mare... Așa am luat decizia, ok, fie ce-o fi. Și am achiziționat cu multe, multe eforturi și multă muncă un teren la marginea Bucureștiului, în Popeșle Ordeni, exact pe cheiul Dâmboviței, agricol, un teren agricol, da? Deci, repet, da, nu cu toată infrastructura și cu nevoile și discutăm că am nevoia de independență mai târziu.
Punctul zero, punctul
da, așa, am luat un practic unde lumea aveam voie doar să punem copaci și să punem grâne. Noi am luat decizia, asta e cu toate riscurile pe care ne-l asumăm pentru animale, să ne mutăm acolo. Și fetele, vă spun de Oana și de Roxana, au fost cele mai fericite. Am mers direct în câmp, fără apă, fără gard, fără nimic, am pus niște containere.
We wanna live!
Da? Niște containere care erau practic cumpărate de la ăștia, de fac containere pentru construcții, da? Așa, în care avem și noi un fel de recepție, un fel de cameră de consultație, un fel de chirurgie, un fel de... În fine, cameră de... Unde băgam mai...
Mi-aduc aminte când a venit acoperișul.
Da, și pentru că... A, da, asta cu acoperișul. Tot timpul am fost super frustrat pentru că eram singuri în mijlocul câmpului și lumea ne suna, băi, dar voi unde stați? Stați în containerele alea, știi? Când ai container, cum adică stăm în container? Așa se numesc chile tehnic, dar înăuntru sunt acolo niște structuri.
Nu știți voi ce avem aici.
Nu știți voi ce. Și m-am supărat și am pus în acoperiș numai, dar să arate că nu ar fi containere. În fine, asta în 2018. În 2020 am reușit să strângem niște bănuți, foarte greu. Și am început să construim mai multe lucruri, da? Am mai făcut niște greșeli, în fine, tot timpul am făcut greșeli și învățăm din ele și încercăm să facem altceva și nu e bine nici asta, tot timpul e greșeli peste greșeli pe care trebuie să le reparăm. Da, așa. Și am construit o altă structură, două alte structuri. Una este de camere de internare, da? Camere de internare și practic ce a rămas, ce a fost la început containerul în sine, au devenit spațiu de clinică, de practic o clinică normală, deci practic putem să o folosim, nu internăm animale, avem un triaj, vin animalele, când vin colegele mele să uite la animale, rămân acolo, sunt consultate, chirurgie, în fine, după care mergem în sfârșit o sală unde de discuții și de cafea, pe care animalele ajung, avem o sală de terapie intensivă, unde îngrijim pui de păsări în special sau animale cu probleme, este imediat asociată. Avem o cameră tehnică, evident, unde sunt multe, multe lucruri de care avem nevoie. Uh-huh. Și după aceea încă 8 camere de specii. Da? Aici avem cameră pentru arici, cameră pentru porumbei, avem o cameră specială pentru porumbei cumva detașată, pentru că porumbei, din păcate, sunt extrem, extrem de infecțioși, vin cu multe bube și patologii și ne îmbunăvesc alte specii mai sensibile. Niște padocuri, un fel de padocuri, unde ținem animalele mai mari, da? Dar este închis, da? Padocuri, unde ținem lebede, unde ținem rațe sălbatice, unde ținem acum vidrele, pui de căprioară, da? Mai spațiu așa, mai mări. Avem o cameră specială pentru păsări urlătoare, așa numai țipătoarele numim noi, vorbim de ciori sau animale care urlă permanent, da? Și nu vrem să le stresăm pe alte. O cameră specială pentru animale liniștite, cum sunt răpitoarele de zi, răpitoarele de noapte, da? Animale care sunt liniștite. Da? Pescărușii sunt animale foarte gălăgioase. Ce mai avem? Avem o bucătărie mare, unde avem, nu știu, 3-4 lăs frigorifice, un frigider special pe care l-am cumpărat pentru niște lilieci, dacă vreți să discutăm de ce am cumpărat frigiderul pentru lilieci, ca să hibernăm.
Hibernare, da.
Da? Și, și în spate, la toate structurile astea, avem volierele. Deci, practic, animalele vin la noi în clinică, sunt evaluate medical de colegele mele.
Sunt tratate?
Sunt tratate, urmează, în fine, sunt cazate pentru perioada de care au nevoie, dar niciodată nu eliberăm un animal sălbatic, niciodată, fără să treacă printr-un o reabilitare, o proces de reabilitare care înseamnă, practic, să vedem că funcționează. Da. Deci, dacă e animal de apă, îl ducem într-o cea mai mare volieră, este volierea păsărilor de apă. Acolo avem pescărușii, lebedele, rațele, poate să zboare pe acolo, da? Au voie să zboare, dacă e destul de... Sunt vreo 10 metri pe 10 metri, înălțimea de 5 metri, acolo sunt volierile. Vedem dacă funcționează. Nu putem să ducem o pasăre cu o fractură care s-a calusat și dăm drumul o sălbăticie. Da. Nu o să se descurce. Da? Și așa este în spate. Și acolo avem, sunt 6 voliere plus 3. 6 mai mici pentru păsări mai mici, cum sunt vânturei, cum sunt cucubelele, cum sunt ciușii de pădure. Și să fârțuie pe acolo, zbor. Avem o volieră pentru mamifere și asta este ranforsată. Și când spun mamifere, sunt bursucii, vulpile, care sunt cele mai distrugătoare dihănii pe care
le-am dat,
să nu evadeze. Și ce mai avem? Și cred că și mai avem câteva țarcuri în afară. Da? Țarcuri și voliere mai mici. Spre exemplu, avem niște voliere mai mici pe care le tot mutăm din stânga în dreapta, sunt mobile astea, pentru păsări, spre exemplu, cum le zice, insectivore mici, cum ar fi drepnelele. Că acum au preluat drepnelele și se mișcă în volierele astea mai mici și un țarc de preliberare, îl numim noi, pentru căprioare. Am gândit acum, spre exemplu, avem un țarc în care sunt vreo 6-7 căprioare, pui de căprioare pe care i-am îngrijit și urmează să eliberăm în viitorul apropiat, să sperăm, într-un țarc de preliberare la niște colegi în Argeș.
Da.
Și acolo o să fie un stadiu de învățare a special, asta o facem special pentru animalele, pentru pui, care nu știu cum e să trăiești în sălbăticie, așa că trebuie să le oferi posibilitatea să se adapteze. Și este un fel de adaptare la mediul normal, la mediul sălbatic, dar care primesc cumva îngrijiri, continuă să fie îngrijite de cineva. Și asta înseamnă pur și simplu așa numitul soft release,
da,
prin care le dai drumul, se întorc acolo înapoi și asta facem acum cu căprioarele, cu vulpile, facem acest tip de soft release direct de la noi pentru speciile care sunt în zona noastră, în Popeșile Ordeni.
Direct de la voi.
Direct de la noi. Da, o mică ușiță și ies. De exemplu, este o grămadă de păsări pe care pleacă de la noi. Da? Cu ciorile, în mod special, vânturei pleacă mulți de la noi, cucuvelele pleacă mult de la noi. Și sunt multe specii.
O super infrastructură.
Da, făcută cu foarte multe greșeli pe care le-am făcut și am văzut că nu funcționează.
A fost un rațiu.
Dar încet, încet începem să fim unde vrem să fim.
Da.
Nu suntem perfecți nici pe departe. Mai se întâmplă foarte multe chestii. S-au întâmplat foarte multe accidente în tot procesul ăsta. Da. Aproape 10 ani de când activăm. Și încet, 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 încet am mai cumpărat o bucățică de teren anul ăsta.
anul 2024. Da. Suntem foarte bucuroși, putem să ne extindem.
Da.
Și tot așa.
Povestim de visul ăsta la capăt. Acum vreau să-mi zici un pic despre echipa ta. Acum când ne gândim la salvare și reabilitarea animale sălbatice, concret vorbim de medicină veterinară total diferită, da? Nu câini, pisici, de se îmbină cumva pe acolo. Dar știu că ai o echipă foarte bine pregătită, știu că s-a investit în educația continuă. Am și văzut o evoluție, nu neapărat doar la voi, dar și pe ansamblu. În ultimii 10 ani chiar s-au schimbat lucrurile foarte bine, zic eu, să fie mult mai bine. Avem și rezidenți pe medicină sălbatică. Cum vezi tu educația continuă în sânul echipei tale? Asta odată și pe partea de recrutare. Știu că sunt studenți care își doresc să fie voluntari. Când ai nevoie de oameni și vrei să-i angajezi. Aici m-ar interesa mult combinația asta de ce pretenții raportat la ceea ce oferi și cât de greu este. Că e un pic crema cremelor, medicina veterinară, animalelor sălbatice în România.
Tu cu întrebările tale. În primul rând, repet, nu e vorba despre mine, este vorba... Nu sunt eu cel care, în fundația noastră, în centrul nostru, nu sunt eu persoana care, cum să zic, să pun un fel de limită în dezvoltarea oamenilor de pe lângă mine. Eu sunt cel care îi ajută. Ei, totuși, trebuie să vină, puterea trebuie să vină de la ei. Sunt și eu un model, dar nu sunt. Eu sunt, în momentul de față, mă ocup în principal de partea de management. Dar omuleții care s-au strâns pe lângă mine au văzut că nevoia nu vine numai de la ce spune șeful să faci.
Da.
Este, nevoia vine de la ceea ce văd că se întâmplă în fiecare zi, văd că vin tot felul de specii, văd tot felul de cazuri noi și că eu nu pot să ofer, nu pot să le ofer atât animalelor cât și lor mai mult. Așa că va trebui ei să caute. Și am avut noroc că colegii mei sunt permanent cu cartea în față. Și nu o fac pentru mine, că salariul, majoritatea timpului e plecat, o fac pentru animal. Așa că cinstelor, aici nu este nici pe departe ceva care... Susțin permanent. Vreți să plecați undeva, vreți să faceți ceva, aveți nevoie, veniți la mine și o spun, avem bani, avem bani, mergem sau nu mergem, da? Cam asta este. Adică nu, n-aș vrea să iau asta din puterea lor, din dorința lor de a avansa profesional. Da? Așa că cinstelor. Ți-am răspuns la întrebare?
Ce urmărești când recrutezi?
Wow, vrei să spun cu adevărat, anul ăsta a fost prima oară când am recrutat pe cineva?
Știu că nu ești asta cu iubesc animalele, e mult
Nu. Trebuie să recunosc că multe persoane care au venit la noi în centru, de la începutul activității noastre, am avut sute de oameni, nu au rezistat foarte mulți. Această recrutare cred că mai degrabă a fost un fel de filtrare, autofiltrare. Da? Eu n-am spus nimănui, nu veni, nu mi-aduc aminte, odată să fi spus cineva, băi, n-ai ce căuta la mine în centru.
Da.
Tu ca medic veterinar. Nu am spus asta. Am spus, băi, astea sunt condițiile. Asta putem să facem. Dacă tu ca persoană te adaptezi colectivului, nivelului de muncă care pătim în sezonul puiilor, care este enorm, este groaznic de să muncești cât de 12-15 ore pe zi, poți să te adaptezi în ceea ce facem aici. Eu, ca management, încerc, dar nu e o promisiune, să-ți găsesc un loc ușor și să fii plătit. Nu cred în voluntariat ăsta profesional moca. Nu cred în așa ceva. Și eu sunt plătit la rândul meu. Orice omuleț care stă pe lângă noi și nu vine pentru de două ori și după aia să mângâie cu un animăluț și după aia gata pleacă, nu vorbesc de oamenii care rămân cu noi, primesc ceva. Da?
Da.
De la două persoane am ajuns în momentul de față să avem 10 oameni care lucrează la noi, pe bani. 7 sunt normă întreagă, iar 3 sunt part-time. Când vin și sunt oameni extraordinari și vin acolo, nu vin pentru mine, nu vin pentru bani, vin pentru că cred că le place ceea ce fac. Da?
Cu siguranță. Da.
Și este grație lor, sau este cinste lor, da? Grație. Cinste lor că își doresc să facă chestia asta. Da. Și nu cred că le-am pus piedici. În același timp, nu pot spune că le-am obligat pe frate, bă, duceți-vă acolo, nu știu. Mi-a spus, bă, aveți posibilitatea asta. Dacă nu faceți din dorință, mai bine nu vă duceți, că faceți de rușine. Da?
Da.
Nimic obligat. Nu știu dacă asta e soluția, dar așa funcționa la noi.
Mm-hmm.
Au venit oamenii, au stat, avem oameni care au venit de la Cluj.
Da.
Și am zis, asta poți să-ți oferi. Eu știu că cu chestia asta. Au zis da și au rămas. Și am oameni extrem, extrem de de pasionați, avem oameni care sunt extrem de, de loiali, da? Fără să aibă nimic de câștigat în afară de lucruri cu animalul și, evident, să-și plătească câteva cheltuieli. Da. Pentru că nu plătim rău, dar nici extraordinar, adică nu se compară cu ce oferă alți colegi. Nu,
total diferit, da. Da. Și asta, ca să nu-mi uit ideea, asta practic este echipa pe care ai avut-o de la început, pe care ai sudat-o și care a mers cu tine mai departe ca să construiești visul ăsta. Și asta mi se pare extraordinar într-un deceniu, să ai o parte din oamenii de atunci și lângă să mai vină și alți oameni. Și ce vreau să întreb este cum e cu flacăra voluntariatului, că mi se pare că am pâlpâie în ultima vreme și nu doar la tine, simt așa, adică se vede, e subțire. Și știu că e greu și înțeleg pe de-o parte și poate ar trebui, nu știu, să remunerăm, să insuflăm, nu știu, mai multă motivație, mai... Cum vezi tu asta? Știu că voi aveți nevoie.
Este o chestie la care cred că discut în ultima perioadă în fiecare zi. Am avut câteva experiențe proaste cu voluntari. Oamenii vor să mângâie vidra, vor să mângâie pelicanul, vor să se joace cu pui de vulpe, știi? Iar noi nu oferim chestia asta.
Da.
Chiar nu oferim treaba asta. Noi ce oferim sunt 1000 de cuști de spălat, 100 de castroane împuțite, foarte mult spațiu, sute de metri de curățat pe jos, da? Asta multe putem să oferim. Da? Foarte multă curățenie, foarte multă, da. Nu oferim grija aia pe care cumva o lucrăm cu animale sălbatice, da? Atingem animale sălbatice când e nevoie să atingem animale sălbatice, da?
Da.
Și din păcate voluntariatul a scăzut la noi. Nu știu dacă este vina voluntarilor sau e vina noastră. Poate ar trebui să facem un lucru mai bun, să-i ținem mai aproape. Și asta o să lucrăm, încercăm să lucrăm la aceste proceduri, pentru că știu cu siguranță că în alte țări funcționează mult mai bine. Tocmai m-am întors din Belgia, de la un centru similar cu al nostru, 5.000 de animale sălbatice îngrijau, anual, noi 3.200, deci oricum, oricum similar. Și acolo aveau 100 de voluntari activi, 7 angajați, 100 de voluntari activi și reușeau să facă ceva. Cred că ține și de organizare. Vorbeam cu colegele mele și spunea, dom'le, că este mentalitatea românească, nu facem noi muncă moca, așa. Da. Cred că trebuie să lucrăm și noi, să ne organizăm mai bine și trebuie cumva să le spunem oamenilor care vin la noi la centru exact mai clar în ce se bagă. Să n-aibă pretenții foarte mari, să înțeleagă cum funcționează un centru de reabilitare, un ONG, o organizație non-profit, și să înțeleagă populația românească, ok, dacă dai chestia asta, să-ți fii serios. Pentru că noi, la un moment dat, eram extrem de frustrați, ăsta e cuvântul, frustrați, că facem un training special, nu putem să băgăm orice persoană în trainingul ăsta, facem niște întâlniri, vine, stăm o zi întreagă cu ele, explicăm exact fiecare, investim enorm de mult timp în treaba asta. Au venit de 2 ori, s-au plictisit și n-au mai venit. Au promis că vin și n-au venit. Și eram, dar de ce ne batem în capul? De ce pierdem din timpul nostru? În loc să ne concentrăm pe altceva. Dar, în același timp, din voluntarii care au venit, au rămas în centru. Și au fost angajați. Adică, cu siguranță, nu am vrea să dăm la o parte voluntarii, pentru că s-ar putea chiar să... Și avem câțiva oameni care se ocupă de transportul animalelor sălbatice, sunt extraordinari. Adică, sunt niște oameni de puși la rând. Sunt perfecți. Adică au înțeles perfect. Cu siguranță e ceva acolo. Cu siguranță, dintr-un volum foarte mare de oameni, se găsește cineva care să se potrivească perfect cu ceea ce facem noi. Dar mai trebuie lucrat. Mai trebuie lucrat și la mentalitatea românească și la metodele noastre de metodele, competențele noastre în a organiza voluntarii. Încă nu suntem acolo. Nu mă simt confortabil cu ceea ce se întâmplă în momentul de față. Deși avem un potențial extraordinar de voluntariat, nu reușim să ne ridicăm la nivelul ăla.
Asta oricum în timp se vede și prin multă educație. Care crezi că sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă centru în momentul de față?
Eu o să văd provocările cu care mă confrunt eu. O să spun și câteva din provocările cu care se confruntă colegile mele. Și repet, eu sunt management. Mai fac din când în când un pic de medicină. Mă mai pricep să fac 2-3 chestii așa de specialitate unde fetele nu au de unde, cum ar fi tranquilizarea de la distanță, în fine, intervențiile în teren mai dificile, dar ele sunt cele care 90%+, mai mult, 90% din activitate o țin în spate. Provocările mele în momentul de față, Cred că sunt financiare și de imagine, să zic așa. Ne-am transformat din niște medici veterinari așa foarte plini de dragoste, iubire, în fine, cuvinte de-astea așa pline de... într-o societate care cumva era disperată după imagini cute și drăguțe, ne-am transformat într-o asociație, zic eu, profesionistă, în care punem nevoia animalului pe primul loc, da? Și nu nevoia omului. Da? Nevoia omului este cumva, suntem indiferenți și credem că de multe ori este
egoistă
și chiar contraproductivă. Și chiar contraproductivă. Așa că vedem exact ce nevoie are animalul ăla, nu mai că mă deranjează pe mine. Sunt persoane care disperate vor să vadă poze, vor să vadă animalul pe care îl îngrijim. Da? Înțelegem nevoia asta, vor să feedback permanent, dar nu este vorba despre ce vrei tu. Da? E vorba despre ce are nevoie animalului. Nu vrem să intrăm în fiecare zi la animalul respectiv, dacă nu are nevoie să intrăm la animalul respectiv. Și avem, o parte, am frustrarea asta că ne-am transformat cumva, nu mai suntem un pic mai rigizi. Și asta se vede în ultima perioadă. Nu avem o reacție din partea publicului destul de, nu la fel de bună, pozitivă, cum aveam înainte, deși numărul crește. Suntem cumva blamați, pentru că sunt alte centre prin țară, sau să le numim centre, că nu sunt real, nu considerăm că sunt cu real centre de reabilitare, niște sanctuare care oferă această experiență mai personală cu animăluțul. Iar noi suntem exact împotriva chestii astea.
Da.
Știm clar că nu, adică centrele serioase din lumea asta nu interacționează la nivelul ăsta. Asta pe o parte. Frustrarea mea că nu mai suntem la fel de bine văzuți, să zic. Deși avem,
sunteți mai stricți.
Suntem un pic mai stricți, da?
Dar asta e în sensul bun.
Aici nu știm de ce, dar e o frustrare, da? Că nu reușim cumva să facem oamenii să înțeleagă, băi, vidra aia nu trebuie postată pe TikTok sau pe și făcuți bani din ea, pur și simplu are nevoie de liniște, are nevoie de îngrijire de specialitate. O dată. Și a doua, financiară, pentru că să ții 10 oameni cu tine și, nu știu, 2500 de metri pătrați din care vreo 1000 de metri pătrați sunt construiți funcționali, costă foarte mult. 3000 de animale pe an care vin costă foarte mult. Mâncarea lor, medicina lor, infrastructura din jurul lor, mentenanța infrastructurii din jurul lor costă foarte mult. Adică vorbim despre sute de mii de euro. Sute de mii de euro pe care trebuie cumva, într-un fel sau altul, să facem rost de ei.
Hai să spargem calupurile astea, niște calupuri mai mici, de la frustrarea ta personală, care știu și din experiența mea, da, odată ești provider tu pentru business. Îl punem în ghilimele, nu este un business, dar este o entitate non-profit. Ai zis, ți-ai luat rolul de manager, deși nu îți place eticheta, dar ești și lider. Și hai să vedem ce înseamnă titlul ăsta, eticheta asta de provider, că vine cu niște sacrificii, vine cu niște compromisuri, câteodată se răsfrânge și în viața personală și se resim frustrările.
Da.
Asta odată. Sau hai să începem cu asta, cel mai bine.
Punem întrebarea ca să înțeleg exact.
Cum e să fii provider? Care sunt sacrificiile? Să se înțeleagă exact, ai spus că ești manager și atunci un manager, eu aș merge mai degrabă pe eticheta de lider aici. Pentru că tu ai pornit cu picior de lider în construirea fundației. Atribuțiile, da, sunt manageriale, dar tu ai condus oamenii pentru că le-ai dat o viziune, le-ai dat o misiune și ai venit cu un pachet de valori pe care, uite, putem să le dezbatem. Dar având piciorul personal pus în entitatea non-profit, vii cu contribuții financiare, vii cu know-how, sunt foarte multe bagaje, dar bagajul financiar de care povesteai tu, frustrarea de la început, se resimte. Adică este, cred că e oarecum imposibil să nu se vadă ceva în viața personală. Mereu trebuie să aduci fonduri. Presiunea e pe umerii tăi.
Cred că aș lua-o de la final și după aia ne îndreptăm spre întrebare, spre începutul întrebării. Nu prea ai voie să dai bir cu fugiții. Dacă cineva te întreabă ceva, trebuie să răspunzi. Dacă un coleg, o factură e acolo, trebuie să răspunzi la orice oră. Și asta e foarte greu să te rupi. Toate vacanțele mele sunt într-un permanent stres, că bă, cum o fi la centru? Au fetele de toate, merg, nu contează că am bani în cont. contează pur și simplu dacă funcționează lucrurile, știi? Da. Că nu merge curentul electric, nu merge nu știu ce pompa de apă. Și dacă ai pe cineva care, în mod normal, nu e același lucru. Niciodată. Deci am avut persoane foarte apropiate care au venit acolo și au făcut o treabă bună, după au plecat. Dar n-au avut ei responsabilitatea în spate că s-a rupt chestia respectivă și că... Da. Și cred că asta este, în primul rând, trebuie să fii permanent și e un efort temporal și emoțional fantastic, de la orice oră.
Da.
Da? Frica mea cea mai mare de când mă sunt să nu ardă centru. Asta e frica mea, toată mea. Sunt tot felul de memuri acolo puse, niște fotografii pe peret în care fac eu să nu se întâmple ceva. Dar asta este... Am avut inundații în centru. Da,
da? Știu că ați fost loviți.
Da, urât și practic, da. Ce se întâmplă? Și asta este o frică permanentă că se poate întâmpla ceva rău. Pentru că suntem expuși foarte multor factori. Da? Nu suntem, lucrând cu tot felul de animale, cu tot felul de boli infecțioase, tot felul de... Suntem în câmp deschis. Vine iarna, vine ploaie, vine vânt, vin toate lucrurile astea. Și noi să oferim în fiecare... Cu echipa oferă, repet, o spun, oferă în fiecare zi, pe tot parcursul anului, îngrijiri medicale animalele astea, adică primim animale în fiecare zi în an.
Da.
Da? Este o presiune fantastică. Aș vrea să cred că la început spuneam, dacă fac rost de mai mulți bani, o să fie mai simplu, o să fie mai ușor. Am făcut rost de mai mulți bani și n-a fost mai simplu, n-a fost mai ușor.
Te-ai dezvoltat?
Da. M-am dezvoltat, am scăpat de anumite probleme, au apărut altele, știi? Da. Probleme mici,
da.
Sunt copii mici, probleme mici, copii mai probleme mari, știi? O chestie de genul ăsta. Da, cred că prezența asta și omniprezența și să țin în continuare niște, cum ai spus și tu, avem niște repere și trebuie să-i ascult pe toți, pe toată lumea trebuie ascultată și evident că există, ca în orice mediu există, da, să ceartă unii cu alții și trebuie să-i pui să-i împaci și haide să vedem de ce suntem aici. Sunt oamenii frustrați care nu tot timpul au chef să muncească, nu tot timpul au chef să-și facă their top, știi? Avem totuși, sunt mult, au început să fie o echipă mai mare, încep să apară tot felul de animozități, tensiuni și trebuie să le ții în... Trebuie să nu o iei razna, tu ca persoană. S-a întâmplat de câteva ori să încep să fac pe acolo, facă toate alea. Nu a fost o chestie bună pentru echipă. Este greu, nu mă așteptam că trebuie să fac asta, eu cred că am ajuns să fiu un bun profesionist singur în teren sau bine cu câteva persoane pe lângă mine, acolo cred că am ajuns să controlez cam tot ce e pe lângă mine când mă duc letea cu caii, când mă duc după căței pe teren, dar pentru că sunt doar eu cu mine. Când ai 10 oameni, 3.000 de animale pe an, nu mai poți să controlezi totul.
Cine e team leader-ul acum?
Cred că fiecare este un team leader pe o anumită bucățică. Nu cred că este cineva mai presus ca altcineva. Avem pe Oana, care este un foarte bun profesionist în zona de medicină de asta de specialitate, da? E un bun parazitolog, este doctorat la parazitologie. Și vine cu tot felul de informații și încearcă să le implementeze. În același timp avem pe Roxana, care este un foarte bun, vede lucrurile mult mai fizic, mult mai practic. Dom'le, cade aia, cum se rupe, haide să o montăm pe asta. O avem pe Teodora, domnișoara doctor Teodora Militaru. Sunt, să zicem, pilonii mei de funcționare, da? Cei trei medici pe care am.
Așa?
Și este foarte pragmatică, e foarte, hai domne să nu ne emoționăm pentru fiecare prostie, haide să le ținem sub control. E o întreagă, nu știu dacă avem un team leader, aș vrea să spun pe cineva, dar întotdeauna mi-a simțit că bă, ălalaltul de fapt face și el la fel de mult. Avem îngrijitori, fiecare are voie să vină cu opinii, nu îi se impune nimica. Evident, sunt unele lucruri pe care trebuie să le facă toată lumea, că dacă nu e ok, da? Dar vin oameni foarte mulți cu proprii puncte, da? Hai să facem asta astăzi. Și lumea, ok, dacă astăzi facem asta. Da. Și toată lumea face asta, pentru că trebuie să facem aia. Că, nu știu, avem nu știu ce boală infecțioasă și trebuie să spălăm totul și să dăm... Nu comentează nimeni, da? Fiecare are cât un punct de vedere, fiecare are trebuie... Da? Dar cred că ideea se cumva convergă și ajunge într-un același loc... Și funcționează lucrurile. Nu știu cum funcționează, eu n-am un răspuns la treaba asta și dacă mă întreabă cineva cum, n-am răspunsul foarte multe, știu că oamenii chiar cred în ceea ce fac și găsesc soluții. Și asta le-am cerut, băi, trebuie să găsim soluții la problemele pe care avem, pentru că nu este un model în România, după care să ne setăm. Nu ne-am învățat la facultate, asta am făcut-o noi pe barba noastră. Vorbeam ieri, da. Vorbeam ieri cu colegii mei, bă, e vina noastră, că noi ne-am asumat chestia asta, responsabilitatea animalelor astea care vin cu miile, da? Noi suntem de vină dacă pățesc ele ceva. Nu ne-a impus nimeni, nu avem nimica de la...
Benevol.
Deci dacă o dăm în bară, e pe barba noastră. Cine suferă? Animalele, da? Și după aia o să suferim și noi. Că, da.
Dar oricum responsabilitatea e asumată.
Da. Dar, da, și... It's a day by day. Nu am răspuns. Acum de dimineață, primul lucru pe care îl fac în fiecare dimineață, zic, bă, a murit ceva și nu vorbesc de animale, că...
Da.
A căzut curentul, a căzut, în fine, nu avem apă, nu funcționează.
Tine. Deci cum ai jonglat drumul personal cu drumul profesional?
Am avut, slavă cerului, oameni care m-au înțeles și au văzut că, băi, nu e vorba că nu iubesc pe cineva sau că îl dau pe cineva la o parte. Am un partener în viață, slavă cerului, m-a înțeles, este total, înțelege că de asta sunt acolo și am și o menire și îmi doresc chestia asta și mă respectă pentru chestia asta. Evident, sunt multe povești și dar de ce petreci prea mult timp acolo? Dar nu... pentru că ăsta sunt și nu o fac că nu vreau să fiu cu tine, o fac pentru că trebuie să o fac, că altfel suferă mai multe chestii pe lângă mine, știi? Și nu o să fiu niciodată fericit. Dar există înțelegere. Există înțelegere. Există și momente foarte fericite. Nu pot spune că sunt o persoană împlinită din multe puncte de vedere. Dar da, nu am copii la 41 de ani. Da. nu am o casă a mea. Am, evident, părinții au, dar eu nu am a mea. Deci, practic, a trebuit să concentrez toate resursele către centru și proiectele pe care le fac. Dar da, funcționează, nu știu cât o să mai funcționeze, dar încă funcționează.
Apropo de, spuneam noi de valori. Care au fost valorile pe care a fost construit centru și cât de mult sau nu știu dacă s-au separat sau s-au unit mai bine acum cu echipa? Cumva echipa funcționează și fără tine, lucrurile se mai separă puțin sau poate, nu știu, ei vin cu propriile lor valori. Cum faci să fuzioneze, să fie înapoi linia centrală?
Nu am pus ceva foarte clar, e o chestie așa foarte generală, la care lumea cumva zice, ok, sunt și o persoană asta. Vorbim despre respect față de animale și asta o repet de fiecare dată. Nu e iubire, iubirea e o chestie foarte personală, respectul este o chestie, ok, bă, ce nevoie are, așa? Și când vorbim de animale sălbatice, evident, sunt niște creaturi extrem de spectaculoase și extrem de interesante. Oamenii sau cumva au venit după și după acest magnet, da? Mai mare să bage, sunt spectaculoase. Dar am implementat respectul și am spus, băi, nu ne batem joc. Orice ar fi, ne acceptăm, putem să facem greșeli, putem să facem multe lucruri pe care n-ar trebui să le facem.
Da.
Dar...
Da?
Da.
E unic podcastul.
Da. E unic, da. Fiare vechi, fiare vechi.
Este.
A, așa, m-a întrerupt, dar e foarte drăguț.
Pe ce stradă europeană?
Ai ceva de dat jos? Sau
n-avem.
Nu avem, dar totul este
de cu luat, poate, da.
Așa.
La bătrânețe, niște măsele din aur.
Am vorbit despre altruism, da? să facem lucruri care să nu fie numai pentru noi. Da? Oamenii care mei nu au venit pentru bani, deși am încercat disperat să le dau niște bănuți.
Da? Da.
De la permanentă, băi, trebuie să primești ceva, măcar să știi că munca ta valorează ceva. Deci trebuie musai să primești ceva ca să știi că ești chit că n-am să-ți dau cum ți-ar da altcineva, dar că faptul că primești ceva înseamnă că ești prețuit și că faci ceva în lumea asta
și că
realizezi ceva, dar nu vreau să... în principiu, altruismul, respectul, faptul că respectăm atât de multe animale înseamnă că și automat vine că trebuie un respect reciproc. Între noi ne respectăm foarte mult și, evident, bășcălile care sunt în fiecare comunitate, între fiecare, dar ne respectăm reciproc și știe fiecare exact nevoile lui. Când s-a întâmplat ceva, am fost fiecare pentru fiecare, adică ne-am fost acolo, spre exemplu, am avut niște probleme din angajați, a trebuit să se ducă să se opereze, să în fine... Toată lumea a luat, nu ne-am certat, vezi, Doamne, vino tu, că nu e tura mea și astea, nu există așa ceva. Adică, adică avem un om care dă bază, avem pe Alexandra Crețu, un om extraordinar, este genul de persoană care eu nu mă duc lângă el pentru că face treaba atât de bună ca să nu o stric. să nu vină vreo idee, să-i stric treaba bună, știi, genul ăla de, nu trebuie să vin eu să-i spun ce, ia-mi spune ce să fac. Așa, și a avut niște probleme medicale, a avut un copil, da? Are un copil, nu a avut, are un copil, așa? Și am crescut omul ăsta, adică, dom'le, dacă face o treabă bună, ce să-l deranjăm, știi? Adică facem orice să-l ținem în echipă.
Da.
Facem orice și toată lumea a fost de acolo, ok, dacă ea e în concediu de maternitate, dacă ea are o problemă de, nu, fine, medicală, toți am sărit. Și nu încă pe, na, noi ce am putut să fac este să ofer posibilitatea să se întoarcă la muncă fără probleme financiare sau cu alte, să nu facă doar
da.
Din iubire sau din dorința de a ajuta animaluțele, să facă că se poate, că se și poate să faci chestia asta, nu să te chinui tu pe tine. Nu vreau oamenii mei să se chinuie pentru animale. Da?
Păi, da, și asta arată din nou etichetă de lider. Cum crezi că te-a modelat pe tine toată experiența asta în calitate de lider, de, cu atribuțiile astea de management, de provider, de, ai luptat foarte tare, ai dat din coate foarte mult, 10 ani de zile.
Ți-am spus foarte multe frustrări pe care am vrut să știu că bă, trebuie să putem face și ceva în direcția asta.
Da.
Vreau, am vrut de la viața mea, bă, ok, trebuie să fac ceva pentru animale sălbatice. N-am spus niciodată exact ce. Totdeauna am spus, bă, ceva. Și asta mi-a dat foarte multă libertate în a alege cele mai bune decizii pentru a se ajunge acolo. Cum spuneam, eu nu sunt un medic pentru centru. Eu sunt mai degrabă la care gestionează lucrurile ca să le fie bine animalelor prin colegele mele care reușesc să le îngrijească, să le reabiliteze și tot așa. Da? M-am modelat, sunt mult, mult mai flexibil. Asta cred că am înainte eram foarte încăpățânat, dom'le, așa este, ăsta este modelul. Nu merge, trebuie să te adaptezi permanent și nu știu cum, cât o să mai pot să mă adaptez. Și să ții, evident, să ții la principiile pe care de care ții, da? Adică noi acum avem suntem destul de strict, dom'le, nu intrăm la animăluțe, nu ne jucăm, dar când apar probleme financiare, cum să facem rost de bani, știi? Și să ții în cont și respectul pentru animale, respectul pentru munca ta, respectul pentru colegii tăi, știi? Dar și să faci și bani. Și cum să faci bani? Că, na, din păcate, banii...
Și nu compromisuri.
Fără compromisuri. E greu fără compromisuri. Să ții de etichetă și în același timp să supraviețuiești e destul de greu. Da.
Da, uite, mă gândeam că înainte să dezbatem un pic pe cifre, cred că o întrebare foarte bună e ce lecții ați învățat voi în pandemie? Că un centru de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice nu e un business care să ruleze. Și da, cred că pandemia a fost așa un ceas înapoi sau, hai să zicem, un, nu știu, o altă alarmă de viață pentru fiecare dintre noi și sigur au fost niște lecții profesionale acolo.
Am aflat cine suntem, de fapt. Da? Am aflat cu adevărat, băi, de ce suntem aici în mijlocul câmpului, că așa suntem catalogați cine stăia din mijlocul câmpului. Am aflat că este foarte dificil, că lumea este extrem de complexă și foarte diferită, fiecare cu idei mai mult sau mai puțin personale. Am reușit totuși să oferim îngrijire respective, deși ne-a fost și nouă frică, cel puțin la început mie mi-a fost foarte frică. Da? Da. Dar am trecut cu oamenii de pe lângă mine, mi-au spulberat frica asta, au zis, bă, suntem aici, vom face în continuare. Deci eu permanent spun, tot timpul le-am spus la colegele mele, băi, dacă voi nu mai puteți, eu nu vă oblig, duceți-vă acasă, închidem centrul și la revedere. Deci nu există asta, oleu, la musa, la muncă, nu știu ce. Dacă voi nu puteți, fără voi nu se poate. Așa că dacă voi nu vă simțiți confortabil să veniți la muncă, că e aia, nu știu ce, nu vorbesc financiar, că a fost explozia, a fost foarte, foarte greu din punct de vedere de a avea toate metodele de control și de protecție și de interacțiune cu oamenii și astea. Astea sunt banii, până la urmă banii îi faci, dar să ții oamenii și să facă chestiile alea.
Să fie sănătoși.
Da, să duci, să mergem până la poartă, să nu mai dăm voie la oameni să intre în curte, să ținem toate metodele de prevenție și să interacționăm și... Ne-am adaptat, evident. Eu nu pot spune că am fost cel mai bun lider acolo. La început eram cel mai speriat, că vedeam cumva cum se năruie totul, dar colegele mele erau foarte relaxate, foarte relaxate, erau mai relaxate. Da, bă, ce, care e problema? Nu putem? Putem. Da? Și în momentul ăsta mi-a dat putere, mie, să, ok, dacă ele vor, da? Și eu nu le-am pus să facă chestia asta,
da,
nu înseamnă că that's it. Dăm înainte. Și am supraviețuit. Asta m-am învățat. Că, băi, dacă ai un colectiv cu creierul la el, adică, na, așa și știu foarte bine nevoile și de ce și sacrificiile și astea, se pot face multe lucruri. Și am trecut bine. Adică,
și răspunsul a fost că noi suntem și după pandemie, nu? Sau care a fost răspunsul?
Da, nu cred că... Pur și simplu ne-a dat nouă putere nouă înșine. Adică am zis, dacă am putut să trecem prin chestia asta, înseamnă că putem să facem multe lucruri. Adică putem să facem rost de toate... Să rezolvăm toate problemele, pentru că suntem aici, încă suntem aici. Adică și în pandemie noi am oferit îngrijiri medicale și suntem mândri de treaba asta. Și ne-a dat cumva, ne-a încărcat. Bă, înseamnă dacă putem să facem asta în cele mai ciudate. Am zis, am avut inundații, am avut vânturi, ni s-a rupt, au fost o felul de accidente, s-au spart, rupt chestii. Înseamnă că putem. Cred că ține foarte mult de oamenii cu care lucrezi și asta e... Eu sunt uimit, eu mă duc acolo din când în când, mă duc la ele, la fete, bă, să nu le deranjez, să nu stric aura asta, știi? Evident, când trebuie să dau din gură și dau câteodată destul de vehement, că sunt unele chestii pe care, na, trebuie să le mai faci așa un pic mai autoritar, trebuie.
Da.
Și să înțeleagă că, bă, avem o problemă, trebuie să o rezolvăm, nu există nelălălăim, că, na, ca orice om aștept să spună în ultimul moment. Dar, în mod normal, sunt responsabile, fiecare are ceva clar de făcut și nu se lasă de la muncă. Nu?
Ceea ce este grozav.
Da.
Mie mi se pare mai interesant faptul că anul ăsta ai avut nevoie de peste 200.000 de euro ca centrul să funcționeze la capacitate normală.
2023.
Da,
încă facem.
Încă am rămas în urmă.
Facem, da, ăla e raportul anual. Noi, by the way, să știți cine ascultă, suntem printre puținele asociații de protecție animalelor din țara asta, care în fiecare an, de cred că avem 5 ani deja, avem un raport de cheltuieli, donații, rezultate, în fine. Deci avem și asta, e public,
bilanțul, foarte important.
Da, bilanțul, în fine, poate să vină oricine și îi spune exact unde fiecare bănuț. E bine, dacă mai ții minte că sunt multe chestii, în fine, care vin, pleacă, sunt foarte, foarte complicate, dar în fiecare an avem un raport anual. Și anul ăsta a fost un an foarte dificil din punct de vedere financiar. A trebuit să creștem salariile pentru că au crescut, a trebuit să mai angajăm oamenii. Să spuneam că avem 10.000 de apeluri telefonice, n-am mai putut să mai răspundă colegele mele pentru că se luau de cap, nu mai puteau să, în sezonul de pui, când sună 50-70 de telefoane pe zi, e o nebunie totală, da? Și n-ai cum să ții sub control chestia asta, așa că de medici, așa că avem un recepționist, ne-am permis anul ăsta un recepționist și am făcut un post. A trebuit să mai angajăm niște tehnicieni veterinari, da?
Da.
Ca să ne ajute, pe lângă partea medicală, să spele. Da? Și asta ne-a dus de la cât aveam noi, prin 2020, deci în 2023 am avut undeva la spre 7.000 de euro pe lună salariile, acum am ajuns la 12.500. Da? Practic s-a dublat. Trebuie să crescut și prețul, au crescut și salariile, a trebuit să facem și noi să creștem. Și practic în momentul de față, în fiecare lună, trebuie să facem de undeva de 12.000 de euro, 12.500, să dăm doar pe salarii. Undeva la 35% din câți bani avem nevoie în fiecare an.
35, deci felia cea mai mare de cheltuială...
Între 35-40, depinde de investiție.
Resurse umane.
Da, dar, dacă e să o luăm așa, asta este o chestie continuă. Noi trebuie să facem rost de bănuții ăștia, iar la anul, pentru că vrem să creștem, o să meargă spre 15.000 de euro. Cum mai vrem? Deci, nu știu cum, pe lună, da? Deci, practic, vorbim de multe, multe, mulți bănuți, 100 și ceva de mii de euro anual pe oameni. Dar, respect, ați văzut că am vorbit mai de oameni, n-am vorbit de... Deci sunt cei mai importanți.
Fără resurse umane.
Deci cei mai importanți. Eu nu înțeleg cum lumea... Eu lucrez cu animale, cum funcționează să dai oamenii la afară, pentru că pun ceva, o chestie digitalizată, poate să-ți... Nu înțeleg asta. Eu nu sunt din lumea asta. Fără oameni care lucrează cu animale, care poate să evalueze, nu cred că se poate face chestia asta. Nu cred eu.
sau putea în alte locuri, dar în lumea noastră nu. Infrastructura ne-a costat și anul ăsta încă vreo 30%+, deci încă vreo 70.000 de euro sunt investiții. Am îmbunătățit. Am rămas fără niciun pic de curent și a trebuit să o inventăm de la capăt, cu fotovoltaice, cu un generator electric, cu, în fine, cu toate astea, și chestia asta ne-a dus undeva la 30 și ceva de mii de euro. Uh-huh. Da? Dar astea sunt chestii pe care le cumperi odată, faci un pic de mentenanță și rămân acolo. Da, ce mai avem? Evident, medicina, dar medicina acum vine legată directă cu colegele mele, vreo 10%, deci practic vreo din 20-30 de mii euro sunt, practic trebuie să cumpărăm medicamente și așa, hrana animalilor la fel, sunt cele niște 10.000 de euro pe care trebuie să le cumpărăm, de specialitate, avem, luăm, spre exemplu, din Lituania, cred că luăm, nu știu, anual, 100 și ceva de greieri, de kilograme de greieri, pe care trebuie să îi dăm la păsările insectivore sau la diferite alte specii.
La trepnele, da.
Da? Ce să mai zic? Foarte mulți bani.
Da, pe infrastructură, dar nu se poate altfel. No. Pe mine mă impresionează mai mult cifra anuală de donații.
Anul trecut,
cifra, da, de venit, da, care e undeva la 350.000 de euro.
Asta a fost anul trecut. Asta a fost
anul trecut. Da, și deci avem sponsorizările la un procent de 36%. Sau cred că mai bine, am văzut, era o felie pe firmă și pe persoană.
Da,
donații, deci profilul...
Îți spun că
donatorului există cumva copturat.
Da. Bun, hai să luăm cu bucata cea mai mare. Contracte cu ONG-uri și cu firme. De acolo anul trecut am primit cei mai mulți bani, undeva la, deci din 350.000 de euro pe care i-am primit în donații, da? Anul trecut, vreo 100 și ceva, costă mai mult de 100.000 de euro, au venit de la contracte cu firme. Da? Și cu ONG-uri. Practic, e un... și cu, chiar și cu instituții de ale statului, da? Au venit din zona asta. Alți bani, doar 10% am observat, 10, undeva la 10-15% au venit din bani direcți. Deci, practic, omul a venit și a donat că a venit cu animăluțul.
Da.
Deci munca foarte mare, deci 10% comparativ cu 30%. Așa, avem un contract de colaborare foarte bun cu... Se întâmplă ceva?
Nu.
Așa. Avem un contract de finanțare, de sponsorizare din partea unui mare, unuia dintre singurele organizații ONG, Fundația Suzy Utzinger, care vine din afară, este singur, care vine din Elveția, deci practic sunt singurii care ne sponsorizează din afara României.
Da.
Da? Și ne-a ajutat undeva la 16%, între 16 și 20% ne ajută anual. Da? Deci sunt niște bănuți care vin și de acolo. Și ne ajută, deci ne ajută să supraviețuim câteva luni. Și mai sunt o felul de sponsorizări astea standard, da? Cu impozitul pe profit, 3,5%.
Și 20%.
Și 20%, da? Care, da, și ăștia sunt tot o sumă de vreo 20%.
Asta e extraordinar că lumea se implică.
Da.
Deci am trecut cumva un pic de... Da. Să nu fac imoria de tradițională biserică.
Da.
Deci, cumva e, mi se pare fabulos și mă bucur foarte tare.
Sunt bănuți. Trebuie să recunosc că au fost câteva contracte foarte bune anul trecut. Nu știu dacă o să mai întâmple anul ăsta. Uh-huh. Acum sunt disperat, vine decembrie și aici, în decembrie, vin cele mai multe contracte importante. Anul trecut chiar am primit în ordine de câteva zile, vreo 50.000 de euro, adică eram la modul decembrie, acum nu știu, toată lumea vrea să...
La moșul.
Da, la moșul, deci eram la modul stas că nu știu să număr. Deci mă uitam acolo, am crezut că sunt 140 de milioane, adică 14.000 de lei.
Recit imediat.
Da. Da. Așa e, și 14.000 și după aceea, puf, am mai văzut că mai era o cifră după și la modul nostru remuram tot pe acolo, știi? Dar asta este pentru... Și ce mi se pare fantastic este că firmele sau, în fine, corporațiile sau ce sunt ele, instituțiile, nu resimt banii ăștia. Adică ei oricum trebuie să te dea niște taxe, știi? Și nu resimt banii ăștia și poate să ajute pe cineva ca noi. Așa că noi acum suntem super disperați să ajungem la omul, cum și mulțumim și ție, de asta sunt aici, să mă milogesc un pic. Dacă cineva ne aude acolo și crede că ar putea să ne ajute, sau bine, acum numai pe noi, poate să dă, măcar să ajute. Și dacă ajută pe noi, poate să ajute și pe altă organizație. Să știți că puteți să dați, fără să simțiți că vă ia nimeni din buzunar vreun bănuț, și către organizații nu am profit. E legal?
E,
da, da? Și mai e exact cum spun eu, cred că am fraza asta de 10 ani. La
e normal.
Da. Să donez contra valoarea cafelei preferate. Adică asta e, cred, da, cea mai simplă modalitate. Că da, zici că vai, da, n-ai cum. Vai cum, când ai, da, 25 de lei pe o cafea în oraș, da, nu există că nu poți să dai. Orice sumă contează până la urmă.
Da, recurența, avem câțiva omuleți care ne trimit recurent,
da,
și niște metode de în fine, prin PayPal, prin, în fine, prin, ce mai avem pe acolo? Mai avem câteva variante și sunt, se adună vreo 6%, dar sunt foarte, sunt 6% din tot bugetul e din bani recurenți și super, nimeni nu simte. Deci e fantastică chestia asta.
Da. Adică, ce planuri ai pentru la anul? Ai zis că vrei să crești.
Bun, ar trebui să spun ce am făcut anul ăsta ca să spun ce vreau să fac la anul.
Uh-huh.
Deci dacă în 2020 am reușit cumva să ridicăm noile structuri, cumva ne-am, deși am zis că nu mai fac în viața mea nimic și nu mai gata, mi s-a luat, că e prea mult, e deja nu mai suport, nu știu ce, așa, da, zic un bucat. Am văzut că tot ce s-a investit este supra-folosit, adică este în sezon, și când spun atunci când avem cel mai multe animale, că devin 50 pe animale pe zi, sezonul de pui, care este din mai până în august, așa, mi-am dat seama că, băi, chiar e nevoie de noi, chiar e nevoie să fim mai buni decât suntem în momentul de față. Și anul ăsta, 2024, am luat decizia, de fapt, în 2023 am luat decizia asta, dar anul ăsta am terminat, am mai achiziționat o bucățică de teren, adică o bucățică, aceeași bucată de teren, dar, adică am dublat spațiul, da, centrului. Și acum avem jumătate de hectar, deci 5.000 de metri pătrați, cu un teren liber lângă noi, unde visul, să zicem visul, marele vis, este să facem un spital. Să fie de la, să zice, spitalul animalelor sălbatice. Adică să fie cum au reușit mulți medici, mulți colegi de-ai noștri să facă pentru căței, pentru cai, dar vrem și noi pentru animale sălbatice. Să fie așa o nebunie de-asta, mare, cu sări de conferință, cu... Deci mila mea, una dintre cele mai mari așa frustrări pe care o aveam este că colegele mele sărac le-am băgat într-un... au niște, fiecare are cât un dulapior de la,
n-au,
și sunt înghesuite acolo și păi, mai ales că au venit acum două, nu avem spațiu pentru, da, oameni, avem spațiu pentru animale, dar nu pentru oameni, știi? Și aș vrea să aibă cât un birouaș, să aibă, adică chestii umane, să avem o sală de zi, de discuții și camere unde ar putea să stea peste noapte și vrem să facem un spital cu cazare,
uh-huh,
o chestie de vreo, am vorbit cu un arhitect undeva la 400 de metri pătrați, doar amprentă. Și deci o chestie pe două etaje, mare, respectabilă, care, mm-hmm, să nu mai fie un container cu acoperiș.
Dar asta e un vis frumos.
Da, asta este o chestie pe care mi-o doresc foarte tare. Cred că se poate, nu sunt foarte sigur, dar luptăm orice permanent. Luptăm permanent cu... Și cred că merităm. Eu chiar cred că merităm. Sau merităm noi, România, un spital de animale sălbatice. S-au făcut atât de multe chestii în alte direcții, de ce să nu avem așa ceva și noi? Cu ajutorul donatorilor sau donatorilor, sper să reușim chestia asta. E un vis, mi-e un pic frică de el pentru că este mare, este foarte costos, vorbim de aici de sute de mii, adică o să fie o chestie probabil care o să ne ar costa cam bugetul pe 2 ani, să zic, adică, da, aș ține centru banii ăștia 2 ani, dar nu pot să pun stop, că trebuie să, știi? Trebuie să...
Știi că dacă nu te sperie, nu e suficient, da, de mare.
A,
deci,
da,
e bine, deci e bine, da?
Asta vrem. Și evident, restul de alte țarcuri și voliere deja nu mai sunt firfirei, nu sunt ceva extraordinar. Da? Spitalul e ceva masiv, să ne autorizăm ca spital de animale sălbatice. Acum suntem o menagerie, din punct, da, de vedere legal, suntem menagerie cu servicii medicale. Da? Și atunci să fim și noi pe barba noastră, să fim...
A fost, da, foarte mult de muncă.
Da,
foarte mult de muncă.
Și să avem și noi un... Na, că veni vorba și domnișoara, doamne, dumneavoastră, să faceți, cum îi zice, aceste minunate cursuri, să zic așa, sau posibilitatea pe care le dați oamenilor să învețe, să putem să învățăm și acolo, la noi. Adică să învățăm oamenii, da? E important și educația continuă e foarte importantă.
Da, uite, apropo de asta cu educație continuă pentru profilul salvatorului, găsitorului, că nu l-am povestit.
Da.
Cum sunt ăștia, de fapt? De la cei mai serioși la cei mai amuzanți, la cei mai enervanți, presupun. E un portret anume? Vreau să vorbesc cu porumbelul.
Eu nu... Sunt multe persoane extrem de insistente. Da? Asta trebuie să o recunoaștem. Și nu înțeleg conceptul. Noi, orice animal care ajunge la centrul nostru, primește o fișă de... În fine, o fișă
de internare.
De internare și acolo persoana respectivă, dat de faptul că și noi suntem pasibili oricare, adică noi nu avem voie să ținem animale sălbatice în centrul ăla fără să avem niște date clare. Da?
Da.
Noi le reportăm la rândul nostru la garda de mediu. Da? Foarte important că trebuie să avem toată documentația, toată documentația trebuie să fie la locul ei. Și scrie acolo foarte clar ce dăm acest animal Fundației Visuale și ea ia cele mai bune decizii pentru bunăstarea animalului. Asta este o chestie scrisă pe care oamenii trebuie să o semneze. Noi nu primim animale, nu furăm animale, nu luăm animale din mâna oamenilor. Ei trebuie să decidă că asta se va întâmpla.
Da.
Înainte am avut, nu aveam chestia asta și evident că lumea vine cu pretenții. Păi, dar ce, cum, nu știu eu că vi-l dau vouă și nu mai mi-l dați înapoi. Da. Da? Și vorbim despre specii protejate care ar trebui să fie în sălbătice sau specii care, sau bine, indivizi care au trebuit să fie eutanasiați pentru că suferau cumplit. Da? Vorbim despre păsări răpitoare, vorbim despre, bine, tot felul de șoim, tot felul de uli. Da. Da? Cu aripi fracturate și cu necrozate care nu... Da? Da, dar îl țin eu acasă. Îl țin la mine în zi, în...
Dormitor.
Da, în cușcă. Și atunci a trebuit să implementăm treaba asta și o chestie legală. Orice țară, orice centru de specialitate face chestia asta. Adică da. Trebuie să cedezi și legal cedem. Există legislație care spune foarte clar că nu ai voie să ții animale sălbatice în captivitate fără, în fine, fără să ai aprobarea gărzii de mediu, da, și să fie autorizat. Da. Noi suntem autorizați să facem chestia asta. Dar avem oameni care sunt extrem de insistenți și evident că există, dacă nu le convine ceea ce le spunem, spunem, spre exemplu, animalul a trebuit să fie eutanasia, păi eu nu v-am dat voie, nu trebuie să-mi dai tu voie, este nevoia pe care noi o considerăm și noi o raportăm la rândul nostru autorităților pentru animalul ăsta. Animalele astea sălbatice nu sunt ale noastre, a indivizilor, sunt ale statului.
Da.
Și legislația spune foarte clar, domnule, dacă animal este în suferință, nu se poate reintegra naturii, poate, în fine, există unele variante să fie trimise în sanctuare, dar nu sunt atât de multe sanctuare și nu de multe ori este etic să trimiți un animal care e răpitor. Și... Dar decizia este ok, nu se poate întoarce în sălbăticie să îi se curmă suferința. Da? Și de multe ori avem probleme în direcția asta și cumva e destul de delicat subiectul ăsta, am primit destul de mult hate pe subiect. Și da, unii oameni sunt extrem de emoționali, foarte emoționali, plâng și în fine, alți oameni sunt extrem de, pot fi impulsivi, avem permanent. Fetele, avem acum o recepționistă, pe Ruxandra este extraordinară, are o răbdare, Doamne, cum e fata aia. Fantastică cu oamenii și încearcă să-i înțeleagă, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap cu ea, stă de vorbă cu oamenii și le explice, face un pic de terapie la telefon să facă să înțeleagă că animalul a ajuns în cel mai bun loc pentru el, nu pentru... Sunt multe situații, ne confruntăm cu foarte multe ciudățenii, avem o colaborare foarte bună cu autoritățile, foarte bună, deci toată poliția, jandarmii, Consiliul Județean, Consiliul Județean, Ilfov, Primăria București ne trimite animale. În fine, dar acolo e simplu, că acolo o proces predare primire și totul e în regulă. Dar, na, de multe ori sunt oameni individuali care sunt învățați cu abordarea normală dintr-o clinică veterinară în care te duci cu animalul tău și ai pretenții să ți se dea informații, să știi despre el, să vezi ce face. Dar în cazul nostru nu e vorba de așa ceva. Da.
Și nu e cazul.
Adică, de fiecare dată când am fost nevoit să raportăm, adică am avut cazuri de alea de braconași în care a venit poliția și am făcut rapoarte medicale, ne-a cerut poliția, am făcut rapoarte și... Da, am avut cazuri în care a trebuit să poliția să se ducă să confiște animal sălbatic de la cineva de acasă și ne-a adus nouă. Și atunci nu mai dăm poliție, dă noi, că noi îl îngrijim. Adică avem diferite situații. Trebuie să ne adaptăm, este o adaptare și trebuie să luăm fiecare caz. Nu tot timpul, repet asta, nu tot timpul ne iese. Da. De multe ori suntem și noi cu nervii la pământ și dăm răspunsurile nepotrivite și mulți oameni o iau ca nesimțiți ăia, nu știu, dar nu este intenția noastră.
Uite, am o mică paranteză la chestia asta, că ai zis de eutanasie, atât tu, că ai activat și activezi în continuare cu medicină veterinară socială și vezi foarte multă cruzime, durere, vezi animale în suferință, cât și pe partea asta de animale sălbatice, unde oricum procentul de animale eutanasiate este mare. Cum, nu știu, cum aveți voi grijă de voi? Tu odată și echipa ta, nu e simplu de dus. Sau poate, nu știu, zici cumva de principii, poate ajută cumva faptul că ai un alt set de principii și cumva, nu știu, ți ameliorează.
Ca să punem în context chestia asta, că e importantă și na, e una dintre cele cu lucrurile care ne confruntăm în fiecare zi. La noi intră în centru, da, intră 30% din animale care intră în centru, 100% din, deci vorbim de 1000 de animale, sunt eutanasiate în primele ore. Da? Pentru că nu au nicio șansă obiectivă să se întoarcă în sălbăticie. Chestia asta este masivă. 30% restul încercăm să le... Restul de 60, în fine, 30 din ele încercăm, dar nu reușim și ori mor pe parcurs, ori trebuie să fie eutanasiată după o perioadă de timp. Da?
Da.
Deci așa. Iar noi reușim undeva între 30 și 35% în unele cazuri, depinde de specie, mai mult pe an să eliberăm. Deci încă 1.000-1.200 de animale reușim să eliberăm din astea 3.000 și ceva. E mort și moartea este o chestie cu care ne confruntăm în fiecare zi. Deci trebuie să... Na. Și ce cred eu că am reușit să ne adaptăm? Avem un simț al umorului fantastic de bine implementat. Nu există lipsă de empatie, Doamne ferește, dar reușim cumva să mai zâmbim la final de zi, să facem glume și să... Na. Pare așa un pic rupt, dar este singura chestie cu care am putut să supraviețuim. Că dacă plângem tot timpul, am avut la un moment dat, din cauza unor porumbei, a trebuit să eutanasiem un grup întreg de câteva sute de păsări.
Da.
În zi. Deci eram terminați, eram căzuți. Am avut-o pe colega mea, Roxana, care este specialista pe biberoneala puilor de căprioară și au murit vreo 3 într-o zi din cauza, nu știu ce, patologie nenorocită. Da? Plângea, era disperat. A fost acolo pentru fiecare și cumva vedem mai mult de atât. Știi? Nu ne asociem, că facem tot ce putem, tot facem tot ce putem, dar nu trebuie să o luăm foarte personal, că nu e ca și cum nimeni am ignorat. Nu avem ce... Da, că vorbeai tu de principii, nu ignorăm animalul.
Uh-huh.
Deci asta e... Deci dacă se ajunge să... Am spus că mai avem noi angajați, persoane noi care sunt tinere, băi, nu e vorba că ai făcut o greșeală tu.
Da.
Ai voie să faci greșeli la noi. Și vă spun, și asta e recomandarea mea pentru toate clinicile, nu știu dacă o fi bună, nu o fi bună, ai voie să faci greșeli. Ce nu ai voie este așa, să ascunzi greșeala.
Da.
Da?
Da.
Deci ai voie, te lăm, vedem, o mermelim noi cumva, o dăm la capăt, încercăm să spunem, au fost greșeli în care au suferit animale și au murit, adică ni s-a întâmplat. Dar ce am urât și la modul, este că am ascuns chestia asta.
Niciuna.
Că nimeni nu ți-a spus că n-ai voie, că te-ar lua cineva la rost sau în fine ți-ar da cineva în tine. Deci asta nu acceptăm. Și cred că este un mediu safe, da, care ne protejează. Fetele, cred că au acolo, când spun fete, pentru că sunt numai fete, deci nu că n-am avut, adică...
Cred că 70% din medicina veterinară e condusă de fete.
Da, da, așa. Și, pe da, sunt mai apropiate de animăluțe decât suntem noi băieții. Nu-i prea emoționale. Și cred că asta e, cred că e pur și simplu... Avem capacitatea de a înțelege de ce suntem acolo și că dacă o luăm foarte personal și dacă ne distrugem noi pe noi, sunt sute de alte animale care o să sufere, sunt relații care se dezbină și...
Da.
Da, cred că așa funcționăm. Și avem un foarte bun simț al umorului. Se face mișto de permanent în centru.
Nu se poate fără umor.
Da, da, da. Nu.
Uite, mă gândeam așa pe final, când... Zicem de Fundația Visul Luanei.
Da.
Ce ar trebui să rețină un ascultător? Un om normal, ce ar trebui să știm animale sălbatice? Dar care ar fi ideile principale pe care ai vrea să le rămână? Cu care ar trebui să rămână ei?
O să merg, pentru că Fundația Vesuloanei nu implică numai animale sălbatice, suntem mai multe departamente, sunt colegii mei care se ocupă și de animale domestice, animale fără stăpân, deci căței, pisici fără stăpân, colegul doamna doctor Irena Corbu. Mai încercăm să facem și alte activități pe partea de plantări și ecologizări. Doamna Mihaela Udrescu se ocupă de treaba asta. Dar eu, responsabil de centru de reabilitare, da? Animalelor sălbatice, din departamentul, să zic așa, și e cea mai agitat departament dintre toate.
Da.
Credem că noi ne dorim foarte tare să prevenim. Nu ne dorim animalele în curtea și o spun, am spus-o la început. Uh-huh. Iar oamenii ar trebui să știe că, bă, ok, ce pot face ei în așa fel în teren când ne sună, ce pot face ei în așa fel încât animalul să nu ajungă la noi, dar să reușească să supraviețuiască. Adică nu toate, cum am făcut înțeles, nu toate salvările, că oamenii vor să salveze în permanență, sunt neapărat niște salvări care necesită a fi...
Ceva.
Da. Nu, stai că nu m-am făcut înțeles. Nu toate salvările necesită să fie salvări. Adică să dăm un telefon înainte, să aflăm corespunzător dacă animalul respectiv e puiul, când de multe ori e cazul puilor, animalul respectiv are nevoie să fie salvat sau nu are nevoie să fie salvat. Da. Și asta e o întrebare pe care o punem fiecare. Băi, e nevoie de intervenție umană sau nu e nevoie de intervenție umană? Și asta automat înseamnă să contactezi pe cineva de specialitate și să nu iei decizii emoționale de moment. Da?
Da.
Asta e primul lucru. Primul rând, să ne contacteze și să discutăm despre acte. Și să nu ia decizii niciodată, niște decizii doar pe păreri. Adică părerile sunt bune, suntem societatea funcționează pe păreri, dar trebuie să mergem și pe niște chestii mai clare, mai cum să spun, mai obiective. Okay? Ce se va întâmpla dacă va ajunge animalul la noi?
Deci, în mare, animale domestice, câini, pisici.
Da.
Bun. Mediu înconjurător.
Da.
Plantat,
da.
Asta mi-aduc aminte, a fost primul pas
care s-a
întâmplat. Animale sălbatice, salvare și reabilitare,
da.
Și special sursă educațională, informațională,
da.
Pentru cazuri de genul ăsta.
Da, cred că educația este cea mai importantă și cu educația putem să rezolvăm foarte multe lucruri, fără să ajungă animalul într-o clinică, adică...
Și unde vine Ovidiu Roșu în contextul ăsta? Când să sune lumea pe Ovidiu Roșu?
Mi-am făcut cumva așa un fel de reputație că intervin în cele mai tâmpite cazuri și cele mai dificile, cumva. Cred că am anumite competențe create din diferite locuri unde am lucrat, atât în alte țări, cât și în zone critice în țară. Da? Cred că sunt folositor, pot fi folosit ca o unealtă în anumite spețe.
Da.
Da? Asta chiar cred că aș putea fi folosit. Am unele competențe care sunt speciale. Acum, pe partea de finanțe și ceea ce fac eu în momentul de față la centru, nu pot spune că sunt cea mai potrivită persoană. Nu cred că sunt cel mai bun lider nici pe departe. Nu cred că sunt cel mai bun manager, dar îmi dau interesul fiecare zi.
Da.
Da? Deci asta sunt în momentul de față. Unul care chiar încearcă să rezolve probleme. Da. Că ies bine, că nu ies la fel, mai puțin bine, dar cred că asta să dacă e nevoie de ceva de specialitate...
Tranquilizare la distanță?
Da, și cazuri, că mai sunt cazuri destul de elaborate în care nu orice medic veterinar are capacitatea să le gestioneze.
Urcat pe blocuri după lilieci,
da.
Pușcat urși, am înțeles.
Da, cam așa. Unde sunt chestii periculoase, de obicei am competențe în așa fel personale, profesionale, încât să le gestionez și am și, slavă cerului, am reușit să strâng în jurul meu atât omuleți cu competențe similare, cât și infrastructură și logistică de specialitate. Adică avem, în momentul de față, la centru destul de multe, cum se numesc... lucruri tehnici și cuști, tot felul de așa, care să ne ajute în diferite cazuri. Adică avem tot felul de lucruri speciale pe anumite specii. Adică nu toți medicii veterinari trebuie să bage în anumite chestii dacă nu au cunoștințele și tehnica de specialitate. Noi, pe partea de animale sălbatice, cred că începem să atingem multe, multe lucruri. Adică de la un
liliac de 5 grame la animale mari, da, de sute de kilograme.
Da.
Pe acolo mă situez profesional. Cred că mai am de învățat foarte mult, pentru că e un, așa, fiecare, adică liliece aia 3500 de lilieci pe care i-am salvat în ianuarie a fost ceva colosal. Dar cred că putem fi luați ca niște profesioniști în momentul față. Avem și colegele mele, au început să devină chiar, o spune că sunt profesioniști.
Da? Și putea să afirm același lucru. Mi se pare că a fost o călătorie impresionantă, cu foarte multă muncă,
da,
și multă îndrăzneală, așa, din partea fiecăruia.
Da.
Dar cu trude personale și foarte multe, desigur, pe care nu o să le aflăm, că sunt chestii care rămân acolo în zona de umbră. Cred că mesajul de final ar fi poate ceva drăguț pentru cei care vor să facă medicină veterinară cu animale sălbatice.
Ah, Doamne!
Sau care să meargă în zona de non-profit. Că ideea era, când noi ne-am cunoscut, da, acum 10 plus, da, ani, da, da, era, da, ideea asta cu salvatorul, să salvăm.
Să salvăm.
După care s-au schimbat foarte multe. Și
ne-am adaptat la foarte multe. Da. Da, văd că suntem bine încă. Ceva drăguț. Mi-am aduc aminte că la începuturile carierei vorbeam foarte mult de pasiune. Și că asta este my driven point, să zic așa, doar, da, dacă ești pasionat de ceva, sigur să-ți iasă. Acum, după ceva timp, nu știu dacă ăsta este, îți trebuie și un pic de e bine să ai pe lângă tine oameni care să te ghideze. Ai nevoie de mentori și o chestie pe care o repet fiecare dată este să nu te iei foarte, foarte în serios. Nu se termină viața că ai greșit. Nu se termină, domne, că dacă nu mi-a ieșit chestia asta, eu în momentul ăsta nu mai sunt o persoană funcțională. Ai voie să greșești, pentru că din greșeli înveți. Asta cred că am ajuns în momentul față că dacă nu merge ceva, se deschide altă poartă.
Da.
Și nu e nimic pe lumea asta așa bătut în cuie atât de bine încât să nu poți să treci peste. Adică eu chiar cred că oamenii pot fi extrem de supraviețuitori, să zic așa. Așa că nu, cred că asta vreau să spun.
Nu mor din ceva, din nimic.
Da, cred că asta vreau să spun, că putem să supraviețim multor eșecuri.
Da, și asta o înveți pe drum.
Da. Nu te aștepta, știu că eram la începutul carierei, eram disperat, dacă nu mi-eșea ceva, o luam foarte personal, eram vai de mine, că nu știu ce. Medicina veterinară este o chestie extrem, extrem de... Este sortită eșecului și greșelii. Greșelii, nu eșecului, greșelii. Da?
Eroare umană.
Erorii umane, exact, da? Iar dacă o luăm foarte personal și ne o luăm că noi suntem de vină și că nu avem ce căuta în meseria asta, nu este... Dau un exemplu, nu o să dau un nume, dar în echipă am avut persoane cu depresie, da?
Da.
Și depresie clinică și cu probleme masive, da? Dacă persoana respectivă nu ar fi avut un colectiv care să înțeleagă și să susțină și să accepte, da? Și doar să, păi asta e cu depresie, o dăm afară, nu mă interesează. Iar acum sunt de cei mai buni colegi pe care am și am încredere, da, cu ochii închiși. Da. A trecut. Acceptăm, trecem, învățăm. Și, na, și sunt foarte bucuros că am fost unde, când am putut, am fost aproape și am putut să ajut cum am putut eu atunci, da? Și fără să impun cuiva sau să imput cuiva, bă, că nu ești la nivelul la care mi-aș dori să fii. Un pic de încredere, cred că merită fiecare persoană. Da. Asta cred că...
Călătoria e cea care contează, nu destinația.
Da, eu nu știu unde ajung. Sperăm că ajungem peste câțiva ani să tot să vorbim despre centru de reabilitare. Da.
Peste vreo 5 ani.
Da, mi-aș dori.
Cam asta e, roșule.
Mulțumesc, măi, grațio. Vezi? Bolat.
Nu sună la fel de drăguț.
Nu sună, da. Grațio.
Bun. Da. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Încă o dată, ești un foarte bun ascultător.
Mulțumesc tare mult. Și chiar mă bucur că ne-am cunoscut de mult.
Boșoroș, deci mai ții minte că ne-am văzut acum 10 ani. Da.
Take that back.
Da. Mai mult de 10 ani, da. Bun. Ți-e și rușine, da. Nu.
Neg. Da. Bine, acum pe final, de reținut este așa. Fundația Visul Oanei, far educațional, salvare și reabilitare animale sălbatice, amprentă verde, da?
Sunt atât de bine.
Campanii de sterilizare pentru animale fără stăpân.
Da, acolo sunt și eu.
Ovidiu Roșu, medic veterinar, cocoțat prin copaci după pisici, lilieci, tranquilizat și așa mai departe, situații dificile.
Ajutat.
Așa, dacă vreți să faceți medicină veterinară de specialitate, voluntariat, nu? Să nu ezite studenții,
să nu aibă nici așteptări extraordinare, chestiile astea vin cu timpul și să nu creadă că dacă vin la noi, gata, o să găsim un job pentru persoana respectivă, nu spun că nu o să găsim.
Și a spus la Ocuș că nu este o rușine, este ceea ce trebuie la locul de muncă, da, și dacă n-ați donat până acum pentru centru, da, întotdeauna este un prim pas.
Da.
Și începem cu cafeaua preferată, aia scumpă.
Da.
Cam asta ar fi.
Îți foarte mulțumesc.
Oh, ho.
Ho, ho, ho. Bun. Mulțumim.
Super.